Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā dienā jums būs iespēja dzirdēt par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem, kurus jums līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anita Roze. Pēc tam mamiņdienas noskaņās jums būs iespēja ieklausīties Vinetas Krauliņas sarunā ar Patrīciju Oberti un Nairu Līcīti par to, cik pateicīgas viņas ir par savām māmiņām. Lai svētīga turpmākā pusstunda.
Sveicināti maijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Adventas vēstis maija numuru, kā arī par šī gada misijas grāmatu. Adventas vēstis, kā teju ik gadu maijā, ir ģimenes mēneša noskaņās, un šajā reizē tēmas rakstā 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības komunikācijas nodaļas vadītāja Vineta Krauliņa ir sagatavojusi rakstu lūkšanas par bērniem. Rakstā sniegti vairāki pieturas punkti, kuri, kā saka raksta autori, var palīdzēt mums organizēti virzīties pa lūkšanu taku ar cerību sasniegt mērķi – mūsu bērnu dvēseles pestīšanu. Kopumā šādi punkti ir 14. Bet, protams, tie visi nav jāpienas Dievam vienā lūkšanā, kā arī viens lūdzējs var pievienot šim sarakstam vēl arī savas lūkšanu vajadzības un sev mīļus apsolījumus. Tēmas raksta turpinājumā atradīsiet 5 brīnišķīgas vienas vecmāmiņas un 4 māmiņu liecības par to, kā bērnu un mazbērnu dzīvē darbojas lūkšanu spēks. Rubrikā vārds mācītājam – ģimenes mēnesī mācītājs Imants Ģipslis sagatavojas praktiskus ieteikumus un pārdomus par emocionālā līdzsvara nozīmi ģimenes laimē. Savukārt rubrika Aktuālais jautājums sniedz atbildi uz jautājumu, cik tālu mācība par dvēseles nemirstību nosaka evaņģēlija nozīmi. Vēl žurnālā atradīsiet interviju ar ārstu, Bībeles vēstures pētnieku un vairāku grāmatu autoru Alekseju Opārinu, bet sadaļā ziņas no draudzēm gūsiet ieskatu nedzirdīgo Bībeles biedrības organizētajā vērienīgajā konferencē Bībeles tulkotājiem zīmju valodā. Vēl žurnālā atradīsiet interviju ar ārstu, Bībeles vēstures pētnieku un vairāku grāmatu autoru Alekseju Opārinu, bet sadaļā ziņas no draudzēm gūsiet ieskatu nedzirdīgo Bībeles biedrības organizētajā vērienīgajā konferencē Bībeles tulkotājiem zīmju valodā, uz kuru ieradās 175 dalībnieki no 49 valstīm, un kuru vidū bija arī 2 mūsu draudzes nedzirdīgo grupas loceklis. Kā notiek Bībeles tulkošana zīmju valodā un ar kādiem izaicinājumiem šī darba veicējiem jāsaskars, par to vairāk maija žurnālā Adventas vēstis. Kā alas žurnālā atradīsiet veselības lapusīti, šoreiz tajā par 6 hroniska stresa simptomiem, kuriem jāpievērš uzmanība, lapusītē jauniešiem uzzināsiet, kas ir mastergaidi un kā kļūt par mastergaidu, bet lapusītē bērniem mamma saviem bērnu bērniem stāsta stāstu par kādu dārzu, 2 lūdzējiem, kā arī lepnību un pazemību. Un, protams, tas vēl nav viss, kas atrodams māja numurā. Atgādinu, ka žurnālu Adventas vēstis varat iegādāties mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12A, kā arī grāmatnīcā Āmnis. Un nu par šī gada misijas grāmatu. 2023. Gada un 2024. Gada misijas grāmata Adventistu draudzēs visā pasaulē ir lielā cīņa. Vērienīgs ieskats pasaules vēstures notikumos un vēl pāri par to. Starp tums un gaismu, grēku un taisnību, ļauno un labo, nāvi un dzīvību notiek nesamierināma cīņa. Sirds dziļumos mēs apzināmies un izjūtam, ka esam šīs cīņas dalībnieki. Bet vai zinām, kā tās sākās? Kas ir tās galvenie dalībnieki? Kā tās kar mūs un kā mums uz to reaģēt? Par kādiem principiem risinās šī cīņa? Cik ilgi tā turpināsies un kad beigsies? Ko Dievs vēlas mums atklāt par jautājumiem, kuri ar mūžības nopietnību attiecas uz ikkatru cilvēku? Izsmeļošas atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem atradīsiet grāmatā Lielā cīņa. No šīs grāmatas uzzināsiet, kas bija valdieši, iepazīsiet tādus ticībā stiprus vīrus kā Džons Viklifs, Hieronīms, Jans Huss, uzzināsiet vairāk par Mārtiņa Lutera iesākto reformāciju un tās izplatīšanos pa visu pasauli, kā arī spēku, kurš Aleši mēģinājis šo kustību apturēt. Un tas, protams, vēl nav viss. Taču šoreiz ieskatam, nepiedāvāšu jums visu fragmentu no šīs ikvienam nepieciešamās grāmatas, bet gan liecību par šīs grāmatas vēstī ietverto spēku. Un tā būs liecība no kādas citas, vēl tikai sagatavošanā esošas grāmatiņas, kura ceļu pie lasītājiem uzsāks vasaras vidū, jūlijā. Tā būs jaunā ceļa meklētāju grāmatu kluba sērijas grāmata Drosmīgās ticības stāsti. Par pašu šo grāmatiņu pastāstīšu citā reizē, bet šoreiz apsolītā liecība. Spieks grāmatveikalā. Gulēdams uz grīdas savā nožēlojamajā būdā, Džordžs pārdomāja notikumu ķēdi, kura bija viņa novedusi līdz spiega nodarbei. Spiegošana, par ko daži samatpersonas izteicās ar cieņu, nosaucot to par inteliģences meistarību, tomēr bija netīra lieta. Džordžam nebija par to nemazāko šaubu, bet viņam bija lielas šaubas, vai tiešām šī nodarbe jāturpina. Viņam bija maz patīkama atmiņa par pagātni. Vecāki viņa jau zīdaiņu vecumā bija pametuši, tāpēc viņš neko nezināja ne par savu tēvu, ne māti. Džordžs uzauga bāreņu namā. Kad viņš bija pietiekami liels, lai sāktu strādāt, zēns tika iekārtots par mācekli pie kāda cietsirdīga cilvēka. Lielākā daļa no viņa draugiem tajās dienās baidījās no iesaukuma militārajā dienestā, bet viņš jau līdz iesaukumam bija tik daudz cietis, ka skatījās uz dienestu armijā kā glābiņu no izmisuma bedres. Ienaidnieks bija ieņēmis viņa dzimteni, bet Džordžs netika sagūstīts, viņš kopā ar citiem saviem biedriem tika nosūtīts uz treniņa apmācībām Amerikas Savienotajās valstīs. Kaut gan armijas dzīve Savienotajās valstīs bija labāka par jebko citu, ko viņš bija pieredzējis, viņam tomēr nepatika mācīties nogalināt. Bet to gribēja valdība, un kā gan viņš varēja pretoties? Viņš arī nevarēja aizbildināties ar to, ka ir kristietis, jo īstenībā nekad Dievam nebija ticējis. Pēc apmācībām Amerikā viņš tika nosūtīts uz ārzemēm, bet reģionā, uz kuru viņa nosūtīja, bija iestājies miers, un viss pulks tika izformēts. Viņa biedri tika atlaisti mājās. Visi bija par to sajūsmā, izņemot Džordžu. Viņam nebija, kur atgriezties. Tāpēc viņš lūdza atļauju palikt turpat, un viņa lūgums tika uzklausīts. Viņš zināja ne tikai savu mātes valodu, bet pateicoties Savienotajās valstīs pavadītiem laikam arī angļu valodu. Vēl viņš bija iemācījies to ļaužu valodu, kur zemē tika dienējis kā atbrīvotājs. Džordžs apsvēra, ka svešumā viņam pavērtos lielākas iespējas nekā dzimtenē. Tomēr vietējie iedzīvotāji bija aizdomīgi pret ārzemniekiem īpaši biznesa lietās. Tajās dienās uzplauka melnais tirgus un gandrīz neko vairs nevarēja iegādāties likumīgā ceļā. Visbeidzot, Džordžs atrada izēju, bet tā nebija neapsveicama, nelikumīga. Ar viņu sazinājās vietējās valdības pārstāvis. Vairākas dienas šis cilvēks slepeni tikās ar Džordžu, vilinādams viņu ar dāsnām dāvanām un vēstdams divdomīgas sarunas. Kad Džordžs jau bija gandrīz izlēmis pārtraukt šos kontaktus, valdības pārstāvis beidzot lika priekšā savu piedāvājumu. Vai jūs būtu ar mieru kalpot kā mūsu informātors ziņojot par nemiernieku darbību šajā valstī? Jautāja valdības pārstāvis. Džordžs bija interesēts palīdzēt valdībai. Viņam bija vajadzīgs darbs, un šis piedāvājums izklausījās diezgan aizraujošs. Taču patiesībā tas bija izmisums, kas viņu spieda to pieņemt. Džordžu nosūtīja uz miljonus iedzīvotāju lielu pilsētu, kur viņš atrada vienkāršu nakts mītni. Vēl pirms bija to pilnībā aptvērs, viņš jau bija kļuvis par pilntiesīgu drošības dienesta aģentu, jeb vienkāršāk sakot spiegu. Viņa pienākumi bija tikpat viegli, cik biedējoši. Tika sagaidīts, ka viņš ziņos kādam noslēpumainam priekšniekam to, ko dzird runājam savā apkaimē. Tas viņam deva daudz laika pārdomām, īstenībā daudz vairāk laika, nekā viņš to gribētu. Džordžam bieži nācās mokoši ilgi gaidīt, līdz varēs labi veikt savu darbu. Šajā starplaikā viņš centās izskatīties aizņemts. Un labākā vieta, kur to varēja īstenot, bija kaimiņu grāmatveikals. Tur Džordžs uzkavējās bieži, uzmanīgi vērodams ikvienu, kas varētu viņu atmaskot. Spiegošana parasti nedod labas izredzes uz ilgu mūžu, tāpēc viņš dabiski interesējās par grāmatām, kurās ir kaut kas par dievu un nākamo dzīvi. Joprojām turpinājās kara laika apstākļi, un iedzīvotāji nebija lieli grāmatu lasītāji, īpaši par reliģiskām tēmām, tāpēc šādu grāmatu krājumu bija mazi. Nepagāja ilgs laiks, kad Džordžs grāmatu satura plauktos zināja labāk nekā veikala īpašnieks. Kad pienāca jaunas grāmatas, tas bija īpašs notikums, un Džordžs parasti bija pirmais, kas ar tām iepazinās. Kādu dienu veikalā ienāca pavecāks vīrs ar smailu bārdu, lai pārdotu ādas vākos iesietu grāmatas lielā cīņa eksemplāru. Veikala īpašnieks to ielika amerikāņu komiksu grāmatu kaudzē, un Džordžs nekavējoties to paņēma. Viņa iespaidoja lapu daudzkrāsainās ārējās malas. Viņš nekad nebija dzirdējis par grāmatas autoru Ellen White, bet viņa ļoti aizkustināja rindas, kuras viņš, lapas pāršķirstīdams, paguvu šur un tur palasīt. Diemžēl veikala īpašnieks visai drīz pamanīja interesi Džordža sejā un pacēla cenu daudz augstāk, nekā Džordža varēja atļauties. Viņa darba devējs pēdējā laikā maksāja algu visai kūtri, un, protams, spiegs ir tāds amats, kuru darot nav daudz iespēju sūdzēties. Tā nu viņš bija spiests iztikt ar visai nelielu naudas summu. Džordža aizgāja mājās un centās nodarboties ar ko citu, bet nespēja beigt domāt par grāmatu. Man tā jādabū, viņš teica pats sev, un locīja ceļus, lai lūgtu pēc gudrības, īsti pat nezinot, vai pielūdz kristiešu dievu vai kādu citu, bet viņš lūdza pēc gudrības, kā iekrāt naudu un dabūt šo grāmatu. Džordžs atcerējās stāstu, ko bija mācījies skolā. Tas vēstīja par kādu vīru, kas bija visu pārdevis, lai nopirktu dārgu pērli. Džordžs savāca visu lasāmvielu, kādu vien varēja atrast savā būdā. Grāmatas, propagandas, brošūras, armijas mācību rokas grāmatas, žurnālus, laikrakstus, visu. Paņēma to visu uz rokām kā malkas klēpi un apņēmības pilnu seju devās pie grāmattirgotāja. Grāmattirgotājs uzlūkoja viņu ar izbrīnu. Tā, Džordžs teica, es pārdodu jums visu šo kaudzi, lai dabūtu to vienu ādas grāmatu. Īpašnieks nekavējoties pieņēma piedāvājumu un apsveica pats sevi ar izdevīgo darījumu. Iedomājies tik, iegūt veselu klēpi grāmatu pretī dodot tikai vienu, kura turklāt rakstīta valodā, ko šeit neviens nesaprot. Šis brīnišķīgais darījums apmierināja arī Džordžu. Tas, ko viņš uzzināja no grāmatas, bija vērtīgāks par visiem drukātajiem tekstiem, kādus viņa acis jebkad bija skatījušas. Viņš to burtiski aprīja un, kad pabeidz, bija gatavs sākt no jauna. Kopš tā laika Džordžs pārtrauca nodarboties ar vietējo reliģisko līderu izsakošanu un sāka apmeklēt misionārus, kristietības pārstāvis no savas dzimtenes, no ASV un citām valstīm. Viņš izjautāja dažus citus misionārus un beidzot viens no tiem viņam iedeva vietējā 7. Dienas adventistu misijas centra adresi. Centrs atradās tajā pašā pilsētā, kurā dzīvoja Džordžs, un viņš nolēma lieki nekavēt laiku. Nonācis pie centra biroja ieejas durvīm, viņš ieraudzīja tur vairākus vietējos strādniekus. Šie ļaudis iepazīstināja Džordžu ar misionāru, un viņi abi vienojās par bībeles stundām. Misionārs gan iedomājās par svešā ārzemnieka privāto dzīvi un iztiks līdzekļiem, bet neko par to nejautāja, un arī Džordžs nebija gatavs par to runāt. Taču kādu dienu viņš ieradās uz bībeles stundu neparasti nožēlojamā izskatā. Ja jūs neiebilstu, mācītāji, Džordžs teica, es gribētu ar jums runāt par kādu personīgu jautājumu. Jā, atbildēja mācītājs, kas tas būtu? Es esmu vietējās valdības spieks, Džordžs iesāka. Mācītājs jūta, ka asiņas sastings dzīslās. Ja nu kāds izsako Džordžu un uzzina, ka tas nāk uz viņa māju? Es neticu, ka Jēzus kādam pienestu informāciju par saviem kaimiņiem, Džordžs turpināja. Viņš mums ir mācījis mīlēt savus tuvākos. Es gribu tikt ārā no šī netīrā biznesa. To mācītājs saprata. Viņš nesteidzās dot Džordžam kādus norādījumus, bet arī nevilcinājās. Un drīz vien Džordžs bija gatavs pievienoties draudzei un tika kristīts skaistā basēnā pie adventistu dievnama. Grāmatu lielā cīņa, kā arī citas izdevniecības Patmos grāmatas, varat iegādāties gan mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12, gan arī pasūtīt tās internetā mūsu mājaslapā www.patmos.lv. Lai Dievs stiprina jūsu soļus, ejot pa taisnības ceļu. Uz redzēšanos!
Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā rītā ar mani studijā ir Patrīcija un Aira, un mēs vēlamies runāt par savām māmiņām, jo rītdien visi teiks mīļus vārdus savām mamām. Patrīcija, vai tev ir mīļa mamma?
Jā, es gribēju teikt, ka jā, man ir tiešām ļoti, ļoti mīļa un lutinātā mamma, kas man ļoti, ļoti lutina, tā kā... Jā, man ir tiešām mīļa mamma.
Jā, man pašai šis jautājums šķiet it kā nevietā, un tomēr, nu, jautājot arī draugiem, draudzenēm, cilvēkiem ap mani, nu, diemžēl, ne visi var pateikt to, ka tās attiecības ar mammu ir tās labākās, un tas arī man daudz ko liek pārdomāt kā mammai, Un dažkārt tās attiecības ir sarežģītas, un tad viņas arī ir ļoti sāpīgas, vai nu vienai pusē vai otrai. Vai tev ir kādas bērnības atmiņas saistībā ar mammu, ar ko tu varētu dalīties?
Nu, tad, kad es biju mazāka, es dzīvoju pie mammas Sīrijā. Tagad jau es esmu vairāk pēdējos gadus dzīvojusi Latvijā ar vecmāmiņu. Kā es uz augstu sieviešu paudzēs ar sievietēm stipram. Ar mammu bija tā, ka es ļoti katru dienu cītīgi gaidīju viņu mājās no darba, jo es zināju, ka tad viņa kaut ko vai nu garšīgi atnesīs no darba, vai nu arī mēs kaut kur iesam pastaigāties, jo ar viņu tiešām tā kā bērnībā bija ļoti, ļoti pavadīt, forši pavadīt laiku. Un arī tad, kad tagad es dzīvoju Latvijā, viņa joprojām Īrijā, Ir bijis tā, ka es vienmēr gaidīju, ka viņa atbrauks uz Latviju, tā kā ciemos pie manas vai uz dzimšanas dienām, vai uz Ziemassvētkiem, vai vienkārši kā pārsteigums atbrauks uz Latviju, un tas vienmēr bija ļoti, ļoti laimīgi. Un pēdējos gados es ļoti novērtēju tos visus momentus, kas man ir ar viņu, jo nu, tiešām man mamma ir, es ļoti novērtēju, cik daudz viņa savā dzīvē ir devusi, lai gan viņa vienmēr nav klāt, bet... Jā, kad vienmēr tie ceļojumi, kuros mēs esam braukuši pēdējos gados, kad viņi ir neaizmirstami un tiešām patīkami, jo, nu, jo mamma tiešām rūpējās cenšas, lai man tas pats labākais dzīvē. Viņa praktiski man lielākais atbalsts ir bijis pēdējos gads.
Jā, es arī redzēju kādas fotogrāfijas tieši, kur tu biji nesen, man liekas, Parīzē.
Jā, bija man mamma, tas bija tāds tā kā viņas dāvana man Ziemassvētkos, un tas tā spontāns brauciens bija, jo nu es jau arī pēdējos gados ļoti gribēju aizbraukt uz Parīzi, tas bija tāds sapņa mērķis, jo kopš bija maza meitene, un tad mēs aizbraucām beidzot un tiešām izbaudījām tos laikus, jo nu nebijām pēdējos gados Covid dēļ. Ceļojuši tik daudz kopā, un tas bija tāds labs tāds atgādinājums, cik ir forši pavadīt tiešām kopā ar mammu laiku.
Nu, ja mamma no tevis dzīvo tik tālu, tad droši vien, kad arī tev ir nemitīgi sazvani un sarunas internetā.
Jā, tā ir. Mēs regulāri sazvanamies, un tad es viņai pastāstu, kas man te Latvijā, un tad viņai tā interesanti vienmēr kaut ko jaunu uzzināt, jo citreiz sanāk tā, ka es vairāku laiku neesmu parunājis ar viņu, bet tad omi visu kaut ko izstāst, un tad viņai tāds, a, kāpēc tu man to pati nepateici? Un tad tiešām sazvanamies ik pa laikam, un tad es viņai pastāstu, kas man jauns dzīvē. Tomēr Rīga piedzīvojuma pilna ir.
Nu jā. Un vai tu vari padalīties, kas ir tas, ko tu visvairāk vērtē savā mammā?
Es vērtēju tiešām to, ka viņa ir vislielākais atbalsts man dzīvē bijis, kad skolas laikā gan vidusskolā man bija grūti izvēlēties, kur nākt mācīties, jo es tiešām nevarēju izvēlēties uz kādu nozari iet, bet viņa teica, ka viņa atbalstīs visus manas izvēles, kad es varu pat izvēlēties, viņa nepatiks, tad viņa atbalstīs tāpat mani tālāk, ka tā ir mana dzīve, bet viņa tiešām atbalstīs visus manas izvēles. Arī tad, kad es gāju mūzikas skolā, teikšu atklāt, man mūzikas skola īsti nepatika, bet viņa teica, ka tā kā, kad, ja tu esi iesākusi, tad pabeidz līdz galam, viņa arī man motivēja tiešām pabeigt, jo, nu, ja es esi iesākusi, tad man ir jāpabeidz, un to es ļoti novērtēju, kad viņa ir mans lielākais motivators un atbalsts, kad, lai es neko nepametu novārtā.
Vai ir kāds novēlējums, ko tu gribētu mammai novēlēt māmiņdienā?
Es mammai gribētu pateikt to, ka es tevi ļoti, ļoti mīlu, un es gaidu nepacietību, kad vasarā viņa būs Latvijā un kad varēšu cieši samīļot.
Āmen! Aira, man gribētos jautāt, it kā es nojaušu, it kā es zinu, bet cik bērni jūs esat savai mammai?
Es domāju, tas jautājums ir kopā ar to, cik arī maz bērni. Man ir 5 brāļi, 5 puikas, viena meitene, un šobrīd tas ir papildinājies ar 16 mazbērniem. Ar 8 mazām meitiņām un 8 maziem puišiem.
Tas ir vienkārši fantastiski. Un man liekas, mūsu draudzē daudziem tas ir tāds jautājums. Nu, kā tas var būt, ka tavai mammai, protams, arī tavam tētim, 6 bērni ir uzaudzināti un visi ir kopā ar Dievu, visi tic, visi kalpo un arī visi ir izglītoti, talantīgi, gudri, ar labiem darbiem, ar cienījamu stāvokli sabiedrībā. Nu, kaut kāds milzīgs noslēpums. Kā tā mamma to ir dabūjusi gatavu?
Nu jā, tas noteikti ir noslēpums tādā visplašākajā nozīmē, ka tāds lielais dzīves noslēpums, lielā dzīves svētība, es domāju, liela dieva labvēlība un mīlestība tajā ikdienā klāt, arī milzīga atdeve, īpaši no mammas puses, kas ikdienā bija vairāk iesaistīta tieši tajā skološanās laikā, kad mēs augām. Un es domāju, arī tāda liela ticība, kad katrā ir kaut kāds talants, kaut kāda varēšana, kaut kāda spēja, gan virzība par garīgām lietām, gan virzība par tām profesionālām interesēm, izglītību, interešu izglītību, sportošanu, dažādās jomas, kurā viņi visu mūs organizēja, mudināja, motivēja. No es tomēr ļoti ticēju, kad mēs visi varam.
Jā, jo jūsu tētis ir mūsu draudzē labi pazīstams mācītājs Andrejs Āriņš, un mamma ir Antra Āriņa. Un es domāju, ka jūsu tētis ir ļoti daudz laika pavadījis ārpus ģimenes, jo viņš tiešām vienmēr ir ļoti, ļoti daudz kalpojis dažādās draudzēs, dažādās Latvijas vietās. Un tad liekas, ka jā, kad laikam tas liels tas audzināšanas nopelns tieši mammai ir bijis. Un vai tu atceries, kāda tad tā bērnība jums bija? Jo, nu, 6 bērni, tas nav maz.
Ja es tā domāju par pašu bērnību, tad agrīnu bērnību, tad tā sajūta bija, ka ņigu ņegu, jo visu laiku mājās bija kāds mazbērns, relatīvi mazbērns. Un īpaši, kad mums ģimenē piedzīva mazākie dvīnīši, tad vecākiem brālīm bija 8 gadi. Nu, tad iedomājieties 6 bērni vecumā no jaundzimušiem dvīnīšiem līdz 8 gadiem, un tad bija tādu pašiem savu bērndāršu skoliņu, varētu teikt, vai ne? Bet man tā sajūta bija, ka viņa bija tāda siltuma pielieta, un tas ir tas, kā es atceros savu bērnību, tāda labvēlīga, pozitīva, ļoti aktīva, ņigu ņegu viss notika, jo puiši jau ļoti aktīvi mēdz augt. Un tad, kad sākās skolas laiks, tad es sajūtu, viņa bija diezgan strukturēta, jo mums visiem papildus skolai bija vismaz viens nopietns projekts ārpus skolas, kas bija muzikas skola. Un tad vēl papildus puišiem bija nopietni projekti sporta skolas. Es kaut kā veiksmīgi no tādas lielas karjeras izvairījos. Un tad papildus visam gāja cauri musturs, kur mēs atikāmies visi kā ģimene, bija trešdienas braukšana uz mačiem, kas ir orientēšanās, magnēts. Un braucām uz mežu, izskrējām, nolaidām tvaiku un atkal darbojāmies tālāk.
Jā, un es arī tieši gribēju jautāt par to mūzikas skolu, jo jūsu ģimene arī ļoti muzikāla. Un arī es skatos, ka mazbērni mammas arī ir muzikāli un arī iet mūzikas skolās un tādi. Nu, tas jūsu ģimenē, tas tā kā tāda norma vai kā?
Jā, nu tā laikam ir tāda vispār liela populāra tradīcija. Adventistu draudzēs kā tādās ir ļoti populāri, ir ļoti veicinoši, un daudz kas tiek darīts, lai bērnus arī motivētu un iepriecinātu. Ja nu vien bērnam ir tas muzikālais talants, kādam tā dāvana ir, kādam viņa ir vairāk, kādam mazāk, tad tiešām Adventistu draudzes kopiena ir ļoti pateicīga tam, lai bērni gribētu attīstīt savus talantus, gan ansambļos, gan korīšos, gan orķestros, dažādos dziedāšanas svētkos. Tagad tas īstenībā gāja tādā roku rokā, gan tā disciplīna un tā mācīšanās, gan arī, ka tev ir tik forša vieta, kur tu var realizēt to savu talantu un iegūt milzīgu prieku. Un es arī domāju, ka mūzika, nu vismaz es to no savas pieredzes varu teikt, noteikti bija viens no tādiem nozīmīgiem ceļiem, kas draudzes nozīmi padarīja svarīgu manā dzīvē. Jo tas bija kaut kas, ko es reāli varēju pienest, darīt, slavēt Dievu un iegūt to gandarījumu, ko nevar iegūt ne mūziķis, vai ne? Un saprast.
Jā, sežot krēslā vienkārši un jā, klausoties,
jā, skatoties. Jā, ka nepiedalies, ka tu neesi daļa no, tu esi citādāk daļa, bet ne tieši.
Jā, vai ir kaut kas tāds īpašs, ko tu varētu teikt, ar ko tava mamma atšķirās, ar kādas viņas rakstura īpašības tev visvairāk patīk, ko tu visvairāk viņā cieni, varbūt kaut kas tāds, ko tu gribētu, kurā tu gribētu līdzināties, ar ko tu gribētu līdzināties viņai?
Mana mamma pēc būtības ir ļoti, ļoti gaišs cilvēks. Un viņā piemīt dažas tādas lietas, kas ir reti sastopamas cilvēkos, kā piemēram tāds dziļš dzīves stiegrums, kas ir, ka viņa dzīvē iet cauri ar lielu izturību, ar lielu dzīves prieku. Viņa atrod tās lietas, kas viņai dod gandarījumu, ļoti labprāt tās dara, kā piemēram mešs. Mešs dažādās izpausmēs, gan sēņojot, gan skrienot, kā arī tikšanās ar savām draudzinēm un kopā pasēdēt. Tā ir tāda viena lieta, tāda dziļa tvērt dzīvi, būt ar dzīvi tā ļoti labvēlīgi pozitīvi saistīt. Bet viņai vēl viena tāda īpašība, ko es ļoti mācos, ir viņā nepastāv iespējamība apvainoties. Viņa vispār nekad neapvainojās, viņā nemēdz, viņai man liekas tev tāds spējas apvainoties, ka viņa dzīvi tver viegli. Kā tā dzīve ir, tāda viņa ir. Un kā viņa man teikusi, viņa to ir mantojusi no savas vecmāmiņas, kur viņa mājās nekad ne par vienu nerunāja, nu nemēdz aprunāt, ja? Un tas mums nāca līdz mūsu ģimenē. Mēs nekad, nu tā mājās ne par vienu ārpus mājas neklačojāmies, ja? Un tas varbūt arī nāk kaut kur tā kopā tajā, kad, ja tu neesi fokusēts uz citu cilvēku kļūdām vai kaut kādām nebūšanām, tad tu to arī neuztver personīgi. Nu, tā ir tāda kolosāla īpašība. Un es arī zinu, kad mēs bērnībā abām kādreiz sanāk kaut kādas domstarpības un kaut kas tāds. Un tam man vienmēr bija tā drošā sajūta, nu, es zinu, labi, tagad mums ir domstarpības, bet es zinu, ka mūsu attiecības nemaz nesaplīsīs, nemaz nepasliktināsies, ka tas ir tikai jautājums, ko mēs šobrīd mēģinām atrisināt, ka tas nebūs emocionāli kaut kāds bēdas vai ne pēc tam. Nu, tā ir tāda kolosāla lieta, ko es viņā redzu, un es tā cenšos to vienmēr sev tādu polāru zvaigzni turēt, ka tas ir labs veids, kā dzīvot.
Hmm. Vai ir kaut kas, ko tu gribētu mammai novēlēt māmiņdienā?
Nu, visvairāk, protams, es gribu novēlēt, lai tas dzīves prieks, kas viņā ir, lai tas vienmēr iet viņai līdzi, lai viņa allaži atrod to veidu, kā priecāties par Dievu doto dzīvi. Viņa, starp citu, ļoti labi māk, vienmēr esot klāt katra bērna, mazbērna svētkos, nepalaižot garām nevienu, un lai, jā, veselība un dzīves prieks viņai katru dienu ir klāt.
Paldies, lai tā notiek.
Paldies.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā šajā dienā. Mūsu raidījumu atkārtojumu varēsiet dzirdēt svētdien pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs sestdien 8:00 no rīta. Vairāk par mūsu draudzes aktualitātēm un notikumiem varat uzzināt mājaslapā adventisti.lv. Lai svētīgi jums šī atlikusī diena!